Os Meninos do Oeste, volume 6.
Chegando de Macio.